Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi, pulkstens ir 13.01. 11. februārī, un mēs varam sākt izsludināt to apvienotās finanšu attīstības, sociālo izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā pirms tam palūkšu kolēģis, kas ir pieslēgušies attālināti, ieslēgt kameras. Es saprotu, Almans un Sandra mums ir jātāda attālināti. Šodien tātad mums darba kārtībā bija izsludināts viens svarīgākais daļas jautājums par Talsnodu domu saistošo noteikumu par Talsnodu pašvaldības 2025. gada budžetu apstiprināšanu. Jā, lūdzu jautājumu par darba kārtību.
Es gribēju sākumā saprast, kāds mums izskatās šodien kvorums.
Personīgi es redzu sistēmā 10 dalībniekus. Ja kāds vēl no kolēģiem nav reģistrējies sēdē, lūdzu to izdarīt.
Jo komiteja apvienotā sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse katras komitejas locekļu. Mums ir situācija.
Es šobrīd redzu sistēmā, ka ir reģistrējušies 11 dalībnieki no 19.
Nē, vairāk kā puse no katras komitejas. Tas nav tā kā absolūts vairākums no 19 ir pietiekams. Es vienkārši vaicāju. Mums ir 4-3 komiteja apvienojums, un tātad sēdē ir jābūt tātad vairāk kā pusē, no vairāk kā 6 no attīstības. Ne, es nezinu, es vaicāju. Šeit nav tā, ka 11 un obligāti ir kvorums.
Nu, tad man jālūdz juridiskās daļas departamentu vadītāji komentāru par šo.
Skaitīšanas vaina. Pieceļās siksa komiteja, vai paceļ rūkas siksa komitejas locekļi. Ir 6 vai nav?
Man personīgi šķiet, ka tomēr kvorums ir 11, ja es kļūdos, tad lai lūdzu juristi mani labo.
Es citēju jums likumu, tas, ka jums šķiet, tas ir labi, bet likumā ir ierakstīts tas, kas ir ierakstīts. Bet labi, protams, būtu interesanti uzzināt citu traktējumu no juristu departamentu.
Vai mums ir Diāna pieslēgusies šobrīd? Jā, es atgādinu, kolēģi, lūdzu reģistrēties sēdē sistēmā, kas to vēl nav izdarījis. Daini, lūdzu reģistrēties sistēmā. No man saka, ka iznāk, ir kvorums. Tad nav citi jautājumi par darba kārtību. Labi, kolēģi, tad sākam tad šīs dienas jautājumu. Gribu iesākumā teikt lielu paldies izpildvarai par darbu. Šī gada budžeta projekts ir sabalansēts atšķirībā no tā, kā bija gadu iepriekš. Paldies visai budžeta komisijai par apjomīgo laiku tā veltīja, lai būtu pozitīvs rezultāts. Pirms dažām dienām tiekoties arī ar finanšu ministru Ašerādinu kungu, viņš atzinīgi vērtēja mūsu pagājušā gada izstrādāto rīcības plānu. Šīs reformas ir devušas nepieciešamo rezultātu. Un tātad pagājušo gadu mēs esam veiksmīgi noslēguši un bija arī iespēja salikt šī gada budžetu. par trīs galvenajām prioritātēm attiecībā uz šo gadu. Tātad drošība, energoefektivitāte un digitalizācija. Un par to, protams, tātad tālāk viss sīkāk pastāstīs izpildvaras vadība, un tad es došu vārdu ziņotājiem Litai Rolandai Lūdzu.
Labdien, esam sagatavojuši Talsu novada pašvaldības 25. Gada budžeta projektu. Nelielā prezentācijā es esmu salikusi pāris svarīgākās lietas, kas, manuprāt, šķiet, lai būtu vieglāk saprast, par ko es runāju. Var rādīt pirmo slaidu. Jā, tātad šobrīd pamat budžetā mums ir plānoti ieņēmumi 66 309 775 eiro. Finansējums sastāda 6 751 191 eiro un attiecīgi izdevumi 73 060 966.
Līdz var palūkt mikrofonu mazliet tuvāk, varbūt, lai tieks attālināt, mums labāk var dzirdēt. Paldies.
Jā. Labi. Mēs varam turpināt. Nākošais slaids ir par ieņēmumiem. Tātad pamatbudžeta ieņēmumus plānot ir, kā jūs minēja, 66 309 775 eiro. Un kopsumā tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi. Nenodokļu ieņēmumi sastāv no nodevām un soda sankcijām. Ir pārējie nenodokļu ieņēmumi, kas ir no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un pārdošanas, ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi paši ieņēmumi, kā arī transferti, kas ir mērdotācijas, kas tiek saņemts no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām. Un paredzēts galvenokārt pedagogu darba samaksai autoceļu uzturēšanai, transferta Eiropas Savienības fondu finansēto projektu īstenošanai un transferta pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem. Tātad tas procentuālais sadalījums mums attiecīgi parādās grafikā. Nodokļu ieņēmumu mums ir 48%, transferti 45%, maksas pakalpojumu 6%, un nenodokļu ieņēmumu ir 1% no kopējā budžeta. Varam iet tālāk. Iepriekšējā reizē arī izskanēja vēlēšanās saprast, no kā mums sastāv atlikums uz šī gada 1. Janvāra, kas mums ir naudas atlikums 9.432.099 eiro. Tātad mums ir vispārējie ieņēmumi un maksas pakalpojumi, kas ir bankā, tie ir 2.900.000, attiecīgi kasē 21.000. No Izglītības un zinātnes ministrijas dotācijas 1.252.000, Kultūras ministrijas dotācijas 156.000, Labklājības ministrijas 52.000, projektu finansējums 488.500, Satiksmes ministrijas dotācija 537.000, Dabas resursu nodoklis 1.143.598, Vecāku līdzfinansējums nepilnī 13.000, ostu pārvalžu iemaksas 94.500, atsevināšanas ieņēmumu 2.631.000 un poligona apsaimniekošanas 142.000. Lielākās pozīcijas, kas mums veido ieņēmumus, kā mēs iepriekš redzējām, ir nodokļi un lielākais ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Tabulā var redzēt arī sumāri, cik mums tas sastāda. Un attiecībā pret iepriekšējo gadu ir redzams, ka tie ir vairāk kā 2 miljoni pieaugums. Attiecīgi tieši tāpat mums ir nekustamā īpašuma nodokli, kur var redzēt summās. Tātad šie 2,8 miljoni ir plānoti pēc var teikt, respektīvi pēc prognozes. Un pārējie nodokļi, pārējos nodokļos ir azartspēļu nodoklis un dabas resursu nodoklis. Jā. Tālāk lielākā sadaļa mums ir transferti. Transferti arī ir attiecīgi tā, lai mēs redzam iepriekšējā gadā plānu un arī šī gada plānu. Tātad valsts budžeta transferti šogad ir 18.133.115 eiro. Eiropas Savienības līdzfinansētiem projektiem 1.762.687. No pašvaldību finanšu izlīdzināšanas tie ir 9.918.277. Un attiecīgi no citām pašvaldībām, kas ietver sevīs savstarpējos norēķinus, ir 239 000. Tas būtu īsumā par mūsu ieņēmumu sadaļu, un tad mēs tālāk varētu turpināt ar izdevumiem. Tātad, kā jau minēju, 73 miljoni ir mums izdevumu sadaļā. Lielāko daļu, 57%, mums sastāda atlīdzība, kas ir 41.801,890 eiro. Preces un pakalpojumi attiecīgi 17 miljoni, subsīdijas un dotācijas 418 000. Procentu izdevumi ir 927 000. Pamatkapitāla veidošana 7.690.820. Sociālajā pabalsta mums ir 4.482.769. Un transferti 431 748 000. Tālāk par šīm lielākajām izdevumu sadaļām ir attiecīgi par atlīdzību. Palēki iekrāsotajā sadaļā ir 25. Gadā plāns, kas atlīdzībai šobrīd ir 41 801 890. Lai varētu salīdzināt šos rādītājus, mums ir arī 24. Gada plāns, kas ir pirmajā sadaļā un ir izpilda uz gada beigām. Tātad attiecīgi pret iepriekšējā gada izpildi pieaugums ir pa 6,47%, savukārt pret iepriekšējā gada plānu 0,67%. Tālāk mēs varam turpināt ar precēm un pakalpojumiem. Preces un pakalpojumi ir tieši tādā pašā griezumā analizēti. Tātad palākajā sadaļā ir šī gada plāns 17.307.337 eiro. 24. Gadā plāns bija 16.380.487. Attiecīgi izpildu 12.480.774, izpildēja krietni mazāka, jo bija pieņemti mēri, lai samazinātu šos izdevumus attiecīgi, tāpēc arī izmaiņas pret 24. Gada izpildi ir par 4 miljoniem. Jā, un tālāk mums ir pamatkapitāla veidošana. Šeit mums tik krasas tās atšķirības nav, lai gan tāpat. Šogad plānot 7.698.820 eiro. Pagājušajā gadā bija plānots 9.302 000, savukārt izpildi 7 000 000, kas arī attiecīgi pret pagājušā gada izpildi ir palielinājums 9,37%. Nākošais mums ir sociālajā pabalsti. Sociālajā pabalsti arī ir pieauguši. Šajā gadā mums tiek plānot 4.482.769 eiro plāns pagājušajā, labi, izpilde pagājušajā gadā bija 3,860,017 eiro un attiecīgi pret gadā izpildi ir 16% pieaugums, kas ir 622,752 eiro, kas, manuprāt, ir diezgan būtisks. Jā, tas ir par tām lielajām mūsu izdevumu sadaļām. Un tad nākošais slaids ir par tiem mūsu jau uzsāktajiem projektiem, kuri turpinās šajā gadā. Šos varbūt vienkārši var pārskatīt, ja var saskatīt. Tātad piekrasts apsaimniekošana, EKI projekts, sociālo mājokļu atjaunošana, atbalsta pasākums cilvēkiem ar invaliditāti, mājokļu vidas pieejamības nodrošināšanai Talsu novadā, ieguldījums mūža izglītības un interešu izglītības attīstībā, publiskās un privātās partnerības iespējas ostu modernizēšanā, Vilkmuižas ezers pirmā kārta, pašvaldības ēkas Ventspils ielā 14 Sabilē, piebūvu kultūras pakalpojumu nodrošināšanai, ūdens maršrutu tīkla attīstība Latvijā un Lietuvā, Vilkmuižas ezera laivu novietne, gājēju un velosipēdu celiņu izbūvu un ielas saguma virskārta atjaunošana Dundagas ielā, energoefektivitātes uzlabošana Talsu novada pašvaldības iestādes pansionātā Lauciene, Dundagas pils laukuma labiekārtošana, Mērsraga tautas nams skatuves aprīkojuma uzlabošana, publiskās infrastruktūras uzlabošana Rojas pludmalē un arī Sasmakas ezerā pie Sasmakas ezera, veselības veicināšanas un slimību profilaks pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai Talsu novadā, digitālā darba ar jaunatnī sistēmas attīstībai, teritorijas labiekārtošana pie kolkas tautas nama un eksporta ielas pārbūve uzņēmē darbības attīstībai. Nākošā tabula vai slaids ir par projektiem, kas mums ir plānoti 25. Gadā. Tātad zivju mazuļi, Sasmakas ezera, zandarti, piekrasts apsaimniekošanas, praktisko aktivitāšu realizēšana, meža dienas, Dundagas jauniešu centra aktivitāšu projekts, meža retināšana Talsu novadā, mazupītes krasta stiprināšana Rojā, Rojas kultūras centra skatuves aprīkojuma iegāde, Valdemārpils laidzes un Vandzenes jauniešu centra aktivitāšu projekts, Talsu kultūras centra skatuves apgaismojums un publiskās atpūtas infrastruktūras atjaunošana Ziedgravas laidzes pagastā un digitālā darbs ar jaunatnī sistēmas attīstība. Jā, tas tā kā būtu tādos lielos būtiskos vilcienos par šī gada budžetu. Mums saistošajās noteikumos ir ne tikai pamatbudžets, bet attiecīgi arī ziedojumu un dāvinājumu budžets, kas ir 14,164 eiro. Protams, arī mūsu aizņēmumu un galvojumu, mūsu saistības, tās es varbūt nesaukšu attiecīgi, cik tur kurā gadā kas ir. Un tātad saistošajos noteikumos mums ir paredzēts, sestais punkts mums paredz noteikt, ka laika posmā starp pašvaldības budžeta grozījumiem pašvaldības izpilddirektors var veikt vispārējais nozīmes izdevumu pārdali no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ar rakstisku rīkojumu piešķirot finanšu līdzekļus līdz 10,000 eiro uz pieprasījumiem, nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu. Ir iekļauts arī punkts 7, noteikti, ka ar pašvaldības izpildu direktoru rakstisku rīkojumu atļauts grozīt sekojošu plānotos budžeta izdevumus nodrošinot, lai veikto grozījumu apmērs starp dažādiem kodiem vienā kodu grupā nepārsniegt 7000 eiro vien rīkojumu ietvaros, kas attiecas uz atlīdzību, izdevumiem par komunālajiem pakalpojumiem un remontdarbiem izņemot kapitālo. Nu, šie punkti ir, šie kodi ir tieši tie, kuros varbūt ir nu, grūtāk saplānot un tā kā nemainot ne mērķi, respektīvi ar izpildu direktoru rīkojumu varētu šos kodus nu, tā, grozīt. Mums vēl ir iekļauts punkts, ka noteikti, ka ar pašvaldības izpildu direktoru rakstisku rīkojumu Centrālās pārvaldes finanšu un grāmatvedības departamentam atļauts grozīt budžeta izdevumus no iestāžu struktūru vienību budžeta tāmas apakškodu 22313 pakalpojumu pasākumu organizēšanai nepārsniedzot plānu apstiprināto līdzekļu apjomu. Šis kods nozīmē pasākumu dažādu kultūras pasākumu organizēšanai, respektīvi, ja ir saplānots pasākumam, bet vēl nav zināms, vai mākslinieks būs uzņēmuma vai autora atlīdzības līguma šie izdevumi, tad attiecīgi, lai no šī pasākuma varētu nogrozīt uz tā, kas tajā brīdī ir nepieciešams, bet tas nenozīmē, ka tas nav pasākuma ietvaros. Un devītais punkts mums ir papildināts ar to, ko mums ieteica iepriekšējās sarunās deputāti, respektīvi visu 6., 7. un 8. Punktā veiktos piešķīrumus iekļaut kārtējos attiecīgā gadā pašvaldības budžeta grozījumos, kurus pieņem pašvaldības dome. Par veiktajiem grozījumiem pašvaldības budžetā pašvaldības izpildu direktors informē kārtējā pašvaldības domas sēdē pie pārskata ziņojuma. Šie arī bija tie būtiskākie tādi pārējos es varbūt nelasu jā, tas kā lūdzu? 11. Noteikti, ka pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām budžeta ieņēmumu neizpildes gadījumā tiek rosināta budžeta grozījumu, samazinot attiecīgā iestādē vai struktūrvienībai apstiprināto budžeta izdevumu daļu. Jā, jo pretējā gadījumā iestādes ir saplānojuši ieņēmumus vairāk nekā viņi izpildās, attiecīgi ieņēmumiem pretī ir arī izdevumi. Bet ja šī ieņēmuma daļa nepildās, tad attiecīgi arī izdevumus mēs nevaram veikt.
Var par šo jautājumu uzdot. Kas saplāno iestāžu budžetos ieņēmumu sadaļu? Vai to dara paši iestādes?
Principā jā.
Visos gadījumos?
Nu, nē, nu, es gribu...
Nu, piemēram, pagasts pārvaldēs.
Sadarbībā ar ekonomistu, bet jā.
Nu, man pārunājot ar atsevišķu iestāžu vadītājiem, man tika apgalvots, ka pie šīs sadaļas viņi nepiedalās vispār. Tad man ir jautājums, piemēram, par pagastu pārvaldēm un ieņēmumiem. No visām ieņēmuma sadaļām? Jūs domājat?
Jā.
Tur ir vairākas ieņēmuma sadaļas. Tā skaita arī nomas maksas no zemes iznomāšanas. Vai šo sadaļu plāno pagastu pārvalde arī?
Nē, nomas maksas jau ir pēc, nu, pēc noslēgtajiem līgumiem.
Jā, atsevišķās pozīcijās es redzēju, kur šie ir, bet tad tur vēl ir apakšā
Nē,
pozīcijas.
Nē, vēl ir nomas maksas, kas ir īslaicīgās nomas.
Jā, bet tur nav apakšā līgumi, un par to neatbild iestāžu vadītāji.
Nē, nu līgumi ir īsi pirms, teiksim, ja tas ir kaut kāds pasākums privātais, tad viņš jau īsi pirms slēdz līgumu.
Valde, piemēram, kaut ko līdz atveršu kādu pagastu pārvaldi, tur ir vairāk šie te, vairākas pozīcijas. Atsevišķās pozīcijās tātad ir ierakstīts līguma numurs, tātad vārds uzvārds uzņēmums, reiz 12 mēneši, bet tad ir summas vienkārši ielikts. Par ko? Cik man zināms, pagasta pārvalde nespēja to ietekmēt, ne viņi zina, kas to ir, Un kas notiks, ja šis plāns netiks izpildīts?
Nu kā, ja nav ieņēmumu, mums jau tā nauda vairāk nekur neradīsies. Mums nav ieņēmumu, mēs arī izdevumus nevaram plānot. Ja
jā, bet jūs iepriekš minējāt, tad iestāžu vadītājs aplāno izdevumus un neizpildi. Bet šeit mēs nonākam pie tā, ka iestāžu vadītāji šo ienākumu sadaļu neplāno.
Nu, bet ja šie ienākumi nepildīsies, nu, tad... arī viņi ir jānogroza. Ne jau visos gadījumos arī šis grozījums ir nepieciešams.
Bet nē, jūs lasa 11. punktu.
Es saku, ne visur ir nepieciešams, bet tas nenozīmē, ka to nevar, nu, to jau var darīt.
Bet jūs saistošajos noteikumos rakstat, ka, jā. Ja netiks izpildīt šī sadaļa, tad no izdevuma sadaļas mēs to ņemsim automātiski nost par šo summu.
Jā, jo kā es saku, ja nav ieņēmumi, tad mums nav par ko arī apmaksāt, jo šobrīd visi ieņēmumi ir saplānoti arī izdevumos. Un ja šie ieņēmumi nepildīsies, tad tas grozījums būs jātais.
Kurā brīdī mēs sapratīsim, kad nepildās?
Nu, mēs jau sakosim līdz budžeta izpildē.
Ja mēs to sapratīsim decembrī?
Un tad varbūt arī šim grozījumam nebūs liels būtisks nozīmes, bet...
Labi, vēl viens, es vēl apskatīšos pēc tam piemērs, bet vēl, tad mēs šobrīd ļoti daudzās vietās vadījāmies pēc pagājušā gada izpildes. Jā. Mēs redzam, pēc jūsu prezentācijas arī, ka ļoti daudzās vietās pagājušā gada izpilde ir kritiski zema, paskatoties pa lieliem kodiem, mēs esam atgriezušies plus mīnus 22. Gada līmenī attiecīgās pozīcijās pat vēl zemāk. Tātad mēs, šo, ņemot vērā inflāciju, vispārējo dārdzību, mēs esam paņēmuši pagājušā gada izpildi. Turklāt no pagājušā gada izpildes mēs prasījām, lai tiek samazināts līdz 20%. Tātad, kur tas bija iespējams, kur tas nebija iespējams, tad tas tika samazināts. Esam samazinājuši praktiski līdz, nu, nav vairs, kur samazināt.
Jūs runājat par šiem 20%, kas bija pēdējā, pie pēdējām budžeta sarunām?
Jā, ir... tur, kur tika prasīts iestāžu vadītāji no 2000. Kodiem samazināt šos izdevumus.
Tas jau nebija pēc iepriekšējā gada plāna sagatavots, jo tas pārsniegums, izdevuma pārsniegums jau bija krietni liels.
Viņš bija liels, jā, bet tātad mēs jau vēl samazinām. Un tagad, ja, piemēram, netiks ieņem kaut kādu ieņēmu par es vēl apskatīšos konkrēts piemērs, tad, nu, kā mēs vēl spēsim samazināt to izdevumu daļu? Tas jūsu skatījums.
Izdevumus, no kur mēs vēl varam samazināt
jā.
Izdevumus?
Jā.
Nu, izdevumus noteikti mēs varam samazināt, arī ir tādas daudzas, nu, tādi sīkumi kaut vai mēs visi esam gatavi izmantot arhīvu pakalpojumus. Es pieļauju domu, kad arī no kaut kādiem pamatlīdzekļiem varam atteikties. No, nu, vēl ir reprezentācijas izdevumi. Nu, tas ir, uz ko jūs vedinat, cik jūs vedinat to domāt par kādām summām samazināt?
Labi, un
šis
pagaidām.
Budžets nav tāds, kad nav atstāts nekas, un kad, respektīvi, ir atstāts visām iestādēm tāds nu, saimnieciskās darbības nodrošināšanas.
Nu jā, kopumā mēs skatāmies, ka tas, tā ekonomija ir pārsvarā iegūta uz attīstības rēķina. Gan pagājušajā gadā, gan šogad, ja mēs tā paskatāmies.
Nu, pagājušajā gadā taču mēs zinām, mums bija jāstabilizē budžets,
jā,
un šobrīd mums arī jau tāds rēķiens.
Šobrīd budžets mums ir stabils, bet mēs vienalga turpinām to darīt uz attīstības rēķinu.
Jā.
Andim pacelt roku pēc tam Aldis.
Jā, labdien. Man par to pašu, par ko Lauris jau šobrīd diskutēja par 11. Punktu. Formulējumā tiek rosināt budžeta grozījumu, samazinot attiecīgai iestādei vai struktūru vienībai apstiprināto budžeta izdevumu daļu. No šīs redakcijas nav saprotams, kurš tad būs tas, kas rosina, respektīvi, kurš tad ir tas atbildīgais par šī 11. Punktā izpildu un uzraudzību. Tas būs izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks, departaments, pašai iestādei jārosina ir, kam jārosina ir. Savlaicīgi.
Nu, savlaicīgi noteikti tam būtu jābūt finanšu grāmatvedības departaments, bet tā tiešām piezīme ir vietā. Mēs varētu šeit pieprecizēt.
Papildināt.
Jā.
Paldies.
Paldies, Aldis.
Jā, labdien. Turpinot par šo pašu saistošo noteikumu tekstu, es gribētu pirmkārt saprast autors, kurš ir šim punktam un kurš ir saskaņotājs šādas idejas. Tas ir kaut kas jauns manā izpratnē. Es tādu neatminos iepriekšējos budžetos šādu te uzstādījumu. Es gribu zināt,
jā, es autoru. Pat negribētu teikt, ka tur ir kaut kāds viens konkrēts autors. Tas ir darba gaidā radusies, nu, tāda situācija bija radusies, kad ir iestādēm tiešām šie ieņēmumi saplānoti lielāki, attiecīgi izdevumi arī ir pieņēmuma daļa, un tas likās tā būtiski iekļaut šo.
Nē, tātad vienkārši skatoties ar šo formulējumu, viņš ir ārkārtīgi sadzīvisks. Tas nav saistošo noteikumu līmeņā, nu, kā teikt, izstrādājums. Tāpēc gribētu saprast, nu, kurā pašvaldības struktūrā ir radusies šāda doma vienā teikumā noformulēt to, kas tur ir noformulēts. Jo es tūlīt ķeršos
pie dažiem. Jūsu skatījums ir, ka nevajadzētu.
Mans skatījums ir tas, ka es nesaprotu. Es saprotu to mērķi, bet es tomēr teikšu, mēs šeit runājam par saistošiem noteikumiem par budžetu. Es jums tūlīt minēšu vienu piemēru. Mums ir iestāde centrāla administrācija, kurai ieņēmumos ir saplānoti 40,868,039 eiro. Pretī viņai ir izdevuma daļa. Kurā brīdī mēs sāksim centrālajai administrācijai samazināt budžetu?
Centrālās administrācijas ieņēmumos jau arī ir iedzīvotā ienākuma nodoklis, kas šogad ļoti prognozējams ir. Attiecīgi nekustamā īpašuma nodoklis, pēc būtības tur būtu arī jāpildās visiem šiem ieņēmumiem, jo viņi ir diezgan pragmatiski ielikti.
Nu. Nē, es ņemam, modelējam šo situāciju, ja jūs esat viņu saskaņojusi, atzinuši par pieņemam, tad sakiet man, lūdzu, kurā brīdī mēs sāksim centrālai pārvaldei samazināt izdevumu. Jo saistošo noteikumu teksts netaisa izņēmumus nevienā iestādē. Ne izglītības iestādē, kurā ir ieņēmumi, ne centrālajā pārvaldē, kurā ir arī iestādes paši ieņēmumi par pakalpojumiem, maksas un nenodokļu ieņēmumi. Viss kaut kas tur ir. Un mēs ņemam jūsu ieņēmumus, jums šeit talsos sēžot. Mēs šobrīd tā kā nofokusējām, vismaz es no jums varēju saprast, mēs nofokusējamies uz, piemēram, kultūras iestādēm, kurā ir ieņēmumi biļetes, un ja viņiem biļetes nebūs, tad mēs viņam samazināsim izdevumus. Tā ideja pat par sevi ir jocīga, bet, nu, tad, ja mēs viņu piemērojam tā kā noteikumos rakstīts, tad nomodelējiet, lūdzu, man praktisko izpildījumu situācijā, kad mēs nerunājam par kultūras iestādi, bet runājam par šeit talsos atrodošos iestāde centrāla administrācija, kurā ir struktūra vienības ietilpstošas, kas arī nes savu daļu ar ieņēmumiem. Labi. Tieši kāds ir tehniskais izpildījums tam?
Jā, es sapratu, ka šo punktu vajag papildināt ar nu, respektīvi ar terminiem, līdz kuram datumam tiek jāfiksē šie, teiksim, neizpilde. Un attiecīgi, kas to dara? Es saprotu, ka arī 23. Gadā bija šāds punkts iekļauts, tad jautājumu.
Neatminos gan, ka būtu šāds bijis.
Jā, 23. Gada 12. Jā, 12. Punkts. Bet ja šobrīd par to ir jautājumi, mēs pie viņu varam piestrādāt vairāk, saprast tiešām, cik bieži mēs mēģinām saprast šo ieņēmumu, nu, cik kā viņi nepildās vai pildās, un tad attiecīgi, kas rosina šīs izmaiņas. To mēs varam pieprecizēt, jā, jo līdz šim mēs tādā griezumā tā kā nebijām domājuši.
Jā, un beigalā, ar ko tas atšķiras no vienkāršiem, tā teikt, budžeta kārtējiem grozījumiem, kur faktiski to arī dara, precizē ieņēmumu un izdevumu daļu. Šī situācija, ar ko mums atšķiras no budžeta grozījumiem, kas ir būtībā tā paša iemesla dēļ, lai precizētu vai grozītu ieņēmumu sadaļu vai izdevumu sadaļu.
Nu jā, bet tad, ja mēs modelējam tālāk, tad kurš no iestādes vadītājiem ir ieinteresēts nogrozīt ieņēmumus un pateikt, man tagad nepildīsies, un tā pašā, ja viņš negroz šos savu budžetu, viņš izdevumus var pildīt?
Nu, Šeit es īsti teikšu, budžeta grozījumi ir neatkarīgi no iestāžu vadītāja vēlmēm parasti notiek. Tāpēc jau mums ir departaments, kurā ir analīze un kuri saprot ne tikai tad, kad iestāžu vadītājiem vajag grozījumus, bet arī tad, kad pašvaldībā ir kaut kāda situācija, kad viņai nepieciešams viņus veikt.
Bet šis arī dod tad Finanšu un grāmatvedības departamentam šo iespēju rosināt šos grozījumus, jo pretējā gadījumā kas viņus rosinās?
Cits? Šeit Finanšu grāmatvedības departaments nav pieminēts ne pat ar vienu burtu.
Nu, tāpēc jau mums, es piekritu, ka mums vērs uzmanību par to, ka vajag papildināt, un tas tā kā
labi.
Saprotams.
Es aicinātu vienkārši uzmanīgi atnesties pret saistošo noteikumu nosacījumiem, jo tie ir, tas ir normatīvs akts, tur nevar ierakstīt sadzīviskā tekstā kaut ko iekšā un cerēt viņu veiksmīgi piemērot visa gada garumā. Jā,
paldies.
Jā, es... Labi, ok, Lauris piebēgt.
Jā, šolīt domas sēdē tad precizēt. Un
jā, es vēl gribēju atgriezties, tad piemēram atvēru Vandzenes pagasta pārvaldi, un tur ir rezidence ieņēmuma sadaļā, ir nedzīvojamā telpa noma no Ukraiņu iedzīvotāju izmitināšanas rezidencē. Tātad tur ir kopā 8000 un vēl sadalīts. Pēc tam ir tālāk ieņēmuma no zemes nomas, kur... ja jau mums ir zināmi šie līgumi, tad teorētiski mums viņu vajadzētu būt. Es neatceros, kurā pagasta pārvaldē bija smuks sarakstīts pa līgumiem. Šeit nav. Bet šo neietekmē un šo plānu nesastāda pagasta pārvalde.
Nu šo konkrētu pagasta pārvalde nē.
Nu jā. Bet, ja viņas nepildīsies, un kā mēs redzam, viņi nav īsti uz kaut kādiem līguma pamatiem saplānots, vai mēs varam prasīt atbildību no iestādes vadītāja par šo?
Telpu nomi jau parasti arī plāno pēc iepriekšējā gada izpildes.
Iepriekšējā gada izpildes? No es minēju piemēru par rezidenci.
Jā, rezidencei.
Cik šobrīd ir dzīvo Ukraiņi?
Nu kā savādāk, nu par Ukraiņiem, bet kā savādāk var, teiksim, noprognozēt
cilvēku... Bet cik šobrīd tur dzīvo Ukraiņi?
Es nezinu, cik šobrīd dzīvo Ukraiņi, es varu noskaidrot un pateikt.
Nu jā, bet vai tas jau nebija aizdara pirms tam? Nē.
Nē, labi, tad, es nesaku, ka tas nav izdarīts, tas, ka es šobrīd nevaru atbildēt uz tik ļoti detalizētu jautājumu, nenozīmē, ka tas nav izdarīts.
Nē, nē, viss kārtībā. Jautājums, vai šis ir iestādes vadītāja atbildība, un līdz ar to viņam nāksies vēl vairāk samazināt šo te izdevumu sadaļu, par ko viņš īsti nav ne pats prognozējis savā iestādē, bet mēs no viņa prasam atbildību.
Nu, bet mums jau rezidencei neveidojās pats budžets arī kā tāds tikai no, nu, respektīvi nav jau tā, ka cik viņam ir ieņēmumi, tik viņam arī ir izdevumi. Viņam taču ir arī pašvaldības finansējumi. Tā jau mēs to
tad,
arī
neskatāmies. Nu, kāpēc, piemēram, mēs mazāk kurināsim, jā? Vai nekurināsim vispār?
Nē, nu kāpēc mazāk kurināsim? Nu,
man jautājums, kur jūs redzat, Kāris, kas ir tā sadaļa, no kuras mēs ņemsim nost?
Nu, to, nu tā, tas noteikti nāks no iestādes vadītāja, kurā sadaļā viņš redz, jo viņš tomēr tur saimnieko.
Laurim viss šobrīd. Labi, tālāk, Aldis.
Jā, tad atkāpjoties atpakaļ uz ziņojumu sākumu, tika minētas trīs prioritātes, no kurām es divas piefiksēju, trešo neatminos drošību, digitalizāciju un kas mums vēl? Energoefektivitāte. Pirmā lieta, ko šai saistībā gribētos saprast, šīs prioritātes mums radās vai tika noteiktas kādā procesā vai kurā vietā?
Līta vai Agris par šo nokomentēs par prioritātēm? Droši vien budžeta izstrādes procesā, bet varbūt Agris nokomentēt par prioritātēm.
Jā, tieši kāds bija jautājums, atvainojos. Mans jautājums bija par šīm te trīs nosauktajām tā kā budžeta vai pašvaldības dzīves prioritātēm 25. Gadā – drošība, digitalizācija, energoefektivitāte. Kur viņas radās un kurš, nu, tā kā mums pieņēmis šādu te lēmumu par to, ka šogad mūsu visas darbības ir pamatā primāri šīs trīs jomas. teiksim tā, ka šis viss radās pēc visu iestāžu vadītāju pieprasījumiem, un no tā izkristalizējās, uz kuru virzienu tad mēs šogad vairāk ejam. Protams, nav tā, ka pārējās visas lietas tiek atstātas novārdā.
Ja tas skaidrs, jā, protams, visas funkcijas ir jāpilda, vienkārši izceļot trīs no viņām, man gribējās par to saprast, jo, nu, it kā patiesībā, nu, ja bija tas tā vēlme, manuprāt, noteikt prioritātes, tad par to mums šeit bija neliela diskusija nepieciešama domē, kas nosacina, ka, nu, jā, šis būtu bijis tās lietas, kas 25. Gadā mums ir ārkārtīgi svarīgas. Manuprāt, mums tāda vismaz pilnā sastāvā nav bijusi, vai ne, diskusija?
Aldi, bija iespēja diskutēt pagājušajā piekdienā, visi deputāti tika aicināti. Paldies tiem, kas ieradās, mēs arī tur diskutējām.
Es iepriekš piedalījos visu iestāžu budžetu izskatīšanā, es atvainu, es domāju, ka es zinu, kurā brīdī man ir jāpiedalās un kurā nav. Jo es pieļauju, ka arī pagājušā piekdienā jūs nenoteicāt šīs prioritātes vai noteicāt.
Mēs visus jautājumus runājām un deputātiem visiem bija iespēja. Jūs vienkārši minējāt, ka nebija iespēja tikties deputātiem un izrunāt. Bija
Nē,
iespēja.
Tā es neminēju. Klausieties,
tas ir cits stāsts. Paldies tiem, kas deputātiem piedalījās. Viņu viedoklis arī tika uzklausīts un iestrādāts.
Jā, tātad labi deputāti ir noteikuši šīs trīs prioritātes. Kā viņas budžetā varētu ieraudzīt vai kaut kā mēģināt parādīt, ja reiz tās ir mūsu budžeta prioritātes, tātad secīgi ejot šīs trīs nosauktās, ko, nu, budžeta projektā, kurās stāmēs, kurās iestādēs, mēs, piemēram, varam ieraudzīt drošībai atvēlētu, nu, tādu pamanāmu pašvaldības budžeta daļu.
Tā, nu, sastādot budžetu, diezgan izkristalizējās attiecībā uz energoefektivitāti, ka ļoti lielās finanšu līdzekļi ir led apgaismojuma izbūvei, un tā tad summa arī tie ir 580 000, un arī ir lauciens, energoefektivitātes projekts, kas ir gandrīz 1,5 miljonus. Joprojām tiek ieguldīts IT sistēmās, programmatūrās un arī tehnikā. Tas mums arī ir 380 500 eiro. Un attiecīgi drošībai mums arī ir plānoti vairāk kā 2 miljoni, ja tiks akceptēts daļu ielas projekts, ja, tad attiecīgi arī drošībā. Nu, šīs arī tās trīs lietas, kuras budžetā ietveros skatoties, ir izkristalizējušās kā tādas, nu, pamatlietas. Ārpus atlīdzības un ārpus iestāžu pamatdarbības nodrošināšanas.
Paldies par uzskaitījumu, bet tātad runājot par digitalizāciju. Šī minētā summa 380 000 eiro ir, nu, tā kā iestāžu ne pamatdarbībai paredzēt, tad tur tiek iegādāta vai attīstīta kāda sistēma, jā, tieši, kas mums iepriekš nav bijusi, un tādēļ mēs varam uzskatīt.
Jā, ka tieši šie 380 000 ir tie, kas ir plānoti dažādu programmatūru un iekārtu ierīču iegādai, kas iepriekš nav bijuši.
Paldies.
Runājot tātad par digitalizāciju, kas ir tās programmatūras, ko mēs vai jebkādas cits iekārtas iegādāsimies, lai efektivizētu savu darbu, piemēram, centrāla administrācijā, zinām, ka tātad ir samazināts darbinieku skaits, bet darba apjoms un pienākumi nav mainījušies. Līdz ar to būtu jāsaprot, ja mēs runājam par digitalizāciju, kas ir tie produkti, ko mēs ieviesīsim šā gada laikā, lai kaut kas tiktu vai no automatizēts vai atvieglots?
Ja es drīkst lūgt Gatis, vai ir pieslēdzies, vai viņš ar ko nokomentēt?
Jā, lūdzu Gatis Andersons, ja ir pieslēdzies nokomentēt.
Ja nē, es varu mēģināt kaut kādas lietas izvilkt.
Jā, varbūt līdz kamēr Gatis pieslēgsies, tad logums nosaukt to, kas ir tā informācija, kas pieņem.
Jā, tas es šobrīd skatos tā kā tāmē un noteikti tas nebūs viss. Viss, nu, kas tā kā ir plānots. ZZ Dats programmā mums ir investīcijas. 131 tūkstotis. €980 mums arī ir atsevišķiet izdalīts amatpersonu atalgojumu publicēšanas tā kā sistēmas ieviešanai. Tā tad programmatūra kultūras centram nemācēšu nosaukt izrunāt, respektīvi 1200 €. Video novērošanas programmatūram 2600, Microsoft Office licenzē investīcijas ir 1500.
Kolēģi, varbūt, kamēr Gatis slēdzās klāt, nu, varbūt kādu citu jautājumu, tad
daudz iesīmēs. Kaut kādi SSD diski, kur ir investīcijas, nu, tādas diezgan specifiskas tās lietas.
Tās specifiskas lietas, kas ir reāli ikdienas darbam uzturēšanai, kas jau šobrīd tiek veikts, varbūt.
Nu, šeit ir izdalīts attiecīgi, kas ir saprot, uzturēšanai jā. Un investīcijām. Mums ir gan uzturēšanai, gan investīcijām.
Es saprotu, jā, bet tad... Ja mēs runājam par digitalizāciju, tad tam būtu jābūt programmatūrai, procesiem, iekārtām, kas atvieglo kaut kādu darbu. Tādēļ, tā kā tā ir nosaukta par prioritāti, tad es gribēju dzirdēt, kas tad ir tās visaptvarošās programmatūras vai iekārtas, ko mēs ieviesīsim, lai tas tiktu atvieglināts. Bet, nu, ok, tas ir tiešām IT nodaļas jautājums. Tad vēl jautājums par LED apgaismojumu. Tad mums tika iesūtīts šeit iestādes ar savām vajadzībām. Kā jūs nonācāt? Tad 580 tūkstošiem vismaz tajā kodā, kur mums ir. Tas laikam par, tas ir izglītības iestāde 72 tūkstoši bija plānots, bet apstiprināts 37, ja? Kas ir pārējie 580? Respektīvi, mums bija iesūtīta tabula.
Ā, šitā. Jā, es tad neprecīzi esmu izteikusi, respektīvi, un esmu pareizi savu pierakstījusi. Tur pie energoefektivitātes, tad bez LED šais 500 ir... Kas tur? Ā, apkuras katlis atvainojās.
Jā, bet tieši par LED.
Jā, LED ir 126,445, jā, man ļoti jāatvainojos, es tur biju okay. Saskaitījusi kopā un tikai pierakstījusi, ka tas
120, vajag. Kas vēl ir tie LED? Kādās? Ja mums tabulā tika iesūtīts, nu, tajā tabulā, kas visiem deputātiem tika iesūtīts attiecībā uz LED, tur ir par summu 37 tūkstoši. Kur ir pārējais?
37.
Jā. Nu, plānā ir 72 tūkstoši, bet apstiprināts, ailītē apstiprināts ir 37823. Mhm. Nosaucāt 126, vēl paliek tur 90 tūkstoši jautājums, kur šo mēs plānojam?
Tajā brīdī, kad tika izsūtīts, jums acīm redzot, nebija vēl viss apkopots.
Mhm.
Šobrīd ir ļoti
debesis. Man ir jautājums, mums tātad ir šis te energo... kvalitātes rokas grāmata, vai kā viņš saucās. Šis viss ir pēc šī apstiprināts energo speciālistam ir izgājis cauri un atzins, ka šādi pērkot pa iestādēm, šis ir labākais, efektīvākais variants, kā šo realizēt.
Bet tas ir sadalīts pa iestādēm, kāpēc pērkot pa iestādēm?
Jā, bet es neredzu, kā mēs šo realizētu tādā kopējā projektā. Jo, ja es kaut kur, ja es nemaldos, man liekas, šīs te pozīcijas ir atsevišķi katras iestādes budžetā.
Sandra ceļa rokā, lūdzu, Sandra nokomentēt.
Šeit patiešām ir runa par to, ka tas ir centralizēts iepirkums, un droši vien, kad mums ir jālūdz Ingaira Maškau nokomentēt, jo, ja es nemaldos, tas ir dabas resursu nodokļu tāmē.
Saki.
Vai mums ir Inga pieslēgusies, Ramaška?
Mums ir šobrīd saplānots vidas aizsardzības fonda lielajā tāmē mūsu kopējā 100 tūkstoši, un pārējās summas ir attiecīgi pagastu pārvalžu tāmēs.
Un tādēļ bija mans jautājums, vai tiešām šo te pārējus lietu gaismām nevajadzēja kaut kā centralizēt un veidot kā kopēju iepirkumu. Ir dažādas iespējas, kā to finansēt, bet...
Tas jau nemaina to, ka nevar būt kopējas iepirkums.
Nē, kopējas iepirkums var būt, bet es minēju, mums ir šī te kvalitātes rokas ir āmatī, kā viņi saucās energo pārvaldība. Vai pēc šīs te, vai šī vanlīnijām mēs visi esam izgājuši cauri, izvērtējuši un ievērojuši?
Nu, pirmreizēji šķiet, ka jā.
Nu, kā mēs to darījām?
Katrā ziņā šim visam šie visi pieprasījumi ir gājuši cauri energo pārvaldnieku.
Jā, vai energo pārvaldniekam ir, vai jebkuram no jums ir pārliecība, ka visās iestādēs, jo mēs skatāmies, ka tur ir pieprasījums par 72 tūkstošiem, ir izvērtēts, ka mēs šādi nomainot daļu lampas, tiešām gūstam to maksimālo ietaupījumu un efektu. Vai nav jāmeklē kaut kādi citi šie te finansēšanas veidi, lai to veiktu kompleks visās iestādēs vai iestādēs ar lielākajiem patēriņiem? Un, piemēram, par sporta zālēm runājot.
Jā, pie šā arī tiek strādāts un tiek domāts.
Tiek strādāts? Tad tas nav budžetā vēl?
Jā, tas nav vēl budžetā.
Tad to mēs atliekam 26. Gadu?
Viss ir atkarīgs, kādas programmas būs pieejamas. Un kas būs tas, kur mēs būsim vislielāko ietaupījumu?
Bet ja mēs strādājam, tad visas ēkas nav apsakotas. Kādēļ mēs nevaram... kur iestādes, atsevišķi iestādes, ko mēs to lasījām, tad ir pirmskolas izglītības iestādes skolas, kas šeit, piemēram, plāno, bija plānošs sporta centrs. Pirmais 5 tūkstoši plānots, apstiprināts, šobrīd paredzēts nav. Tad ir mērsargā, ir apstiprināta 9000.
Jūs skatāties iestādes konkrētajā tāmē kādā, ja?
Nē, es skatos tajā tabulā, kas mums tik iesūtīta. Kas ir plānots, kas piešķirts jautājums, vai šo tiešām nevajadzēja risināt kompleks arī uz šīm te iestādēm? Jo kā mēs dzirdējām no šīs te sporta zāles, kur, ja es pareizi atminos, ir viena no lielākajiem patēriņiem, mēs neesam iekļāvuši budžetā, risinājumu šobrīd nav atrasts, bet tad mēs te kaut ko mainam par 600 eiro, 500 atsevišķās vietās par 2000, tad par 3000 kādā vietā nemainam. Nu, jautājums, vai tiešām tas ir atbilstoši tām atlīnijām, ko mēs paši esam savā laikā pieņēmuši un apstiprinājuši? Jo tā ir mūsu prioritāte, energoefektivitāte. Līdzīgi arī par energoefektivitāti par mājām, par ēkām. kur nu, tad bija jāveic šiet kaut kādi auditi, datu apkopošana. Cik zinu, mums šī sistēma jau ir ieviesta, kur jānodod vairāk nekā, nemaldos, divi gadi, kur vajadzētu teorētiski veikt kaut kādas apkopojumas, secinājumus un skatīties uz, teiksim, tā caurākajām ēkām novadā un par viņām arī runāt un spriest.
Jā, uz doto brīdi par šo sistēmu runājot, tie dati nav pilnībā iegūti, jo iestādes līdz šim visas neveic šo pienākumu ziņot tos datus apzināti un ievadīt. Līdz ar to ir izdots jauns rīkojums, kurai katrā iestādē atbildīgais iestādes vadītājs un viena persona, kura ievada datus. Līdz ar to mums nav jāzam uz iestādi sešiem cilvēkiem un jāprast, kurš no jums tos datus mums iedos. Tā kā tagad tie dati tiek skrupulozi vākti un sekots, lai mēs varētu sākt analizēt viņus un izdarīt kādu secinājumu.
Jā, paldies par šo, bet šo varētu atcerēties arī pie vērtēšanas kādreiz. Ja tas ir pienākums, kas ir iestādes vadītājiem vai atbildīgajai personai jādara. Bet kā paliek ar šo te LED apgaismojumu? Vai tiešām mēs uzskatām, ka šādā veidā šis ir efektīvākais veids, kā mēs panāksim maksimālu rezultātu? Jo mēs redzam, šeit atliktie darbi ir ļoti daudz. Turklāt tie nav visi. Jo šeit tabulā man ir tikai trešdaļa no tā, ko jūs nosaucāt summu. Vai tiešām šis nav jādara kaut kā kompleksi vai apgūt visu, saprast, apkopot datus un tad pa daļām vai pa plānu darīt, bet šobrīd mēs to darām diezgan kaotiski. Labi, varbūt par šo tad mēs varam sagatavot vismaz atbildi jau klusuma pauzes pārāk ilgas uz domes sēdi. Varbūt energo pārvaldnieks var pastāstīt, kādi ir šie dati.
Principā par LED lampām šobrīd ir tā, ja jums rādās atliktajā, viņas ir atlikts tikai tāpēc, jo viņas ir koncentrēts visu vienā tāmē, dabas resursu, tajā vidas aizsardzības, lai būtu vienots plāns. Šis saraksts, kuram ir nepieciešams, ir tomam energo pārvaldniekam iedots, un viņš apkopo tālāk. Nav tas, ka šajā brīdī ir atlikts, tas nenozīmē, ka viņam šis darbs nebūs.
Jā, ja mēs izņēmtu no tāmēm ārā, nevis likt uz atliktījiem, bet izņēmtu ārā, mums pazust šī uzskaits secība.
Jā, sapratu, jūs pārlikāt no iestādes tām uz kopējo dabas resursu nodokli.
Jā.
Jautājums, ja tad šo apkopos energo pārvaldnieks, jautājums, vai ir bijis rīkojums, vai, nezinu, jebkas cits, kur visiem iestāžu vadītājiem tiek izsūtītas pieprasījums, par to, lai viņi ziņo par tiem apgaismojumiem, kas ir novecojuši, nav LED un ir neefektīvi. Ja tāds rīkojums nav bijis, tad mēs neesam droši par to, ka šajos pieprasījumos tiešām ir viss apgaismojums. Līdz ar to mums nav jāaizdomās prasīt energo pārvaldniekam, vai viņš ir izvērtējis, ko ir izvērtējis, jo mums nav pilnvērtīgi dati. Jā, paldies.
Paldies. Tālāk Aldis.
Jā, drošībai mums tā tad tika minēts, ka mums ir liels projekts, šīta daļa ielas ēka. Budžetā mēs kurā vietā varam par šo 2 miljonu atrašanos?
Daļa iela, es tūlīt atvēršu vaļā, bet tur ir aizņēmums plānots. Un 45 tūkstoši, manuprāt, būtu pašvaldības finansējums.
Kas tā par dimensiju mums saucās?
Viņš šobrīd tur neparādīsies.
Jo mums jau mēs runājam par prioritātēm budžetā šajā brīdī. Nu, kurš jūs paši nosaucāt?
Jā.
Nu, viņas gribētu uz tajā budžetā vismaz ieraudzīt, man vismaz ieraudzīt. Ja jūs esat viņas budžeta izstrādājot, viņas saskatījuši par iespējamām, tad es viņas gribētu redzēt vismaz atspoguļojumi skaitļos.
Es tūlīt mēģināšu atvērt.
Un tad pie reizes vēlētos arī pajautāt, ja šī bija prioritāte, tad piemēram sadaļā pie projektiem elektrības pieslēgums operatīvā centra daļu iela 4 talsi 11 tūkstoši atlikts. kaut kā neiet ar tām prioritātēm kopā?
Atlikts, jo to arī var no kredīta naudas finansēt.
Tas, ko es teicu, ko es gribēju saprast, un tas, ko Lauris saka, ja mēs definējam budžetu, šī gada budžeta prioritāti kādu, tad viņai būtu jābūt ieraugāmai nu, daudz maz kaut kādās skaidrās robežās šajos skaitļos. Un ja par attiecībā uz energoefektivitāti es varētu piekrist katrā ziņā lediem, tur mums ir gan pamats, gan arī finansējuma avots. Laucienas pansionātā mums ir 1,5 miljonus budžetā šobrīd, jau paredzēts arī līdzīgs jautājums. Nu, taču nē.
Tas ir... Līgums jau ir noslēgts.
Viņš ir
noslēgts. Laucienas pansionātam ir paredzēts.
Labi. Nenoliedzam, tā ir energoefektīva darbība, tas ir kārtībā, bet nu, drošība gribētu tos izprast pilnvērtīgāk. Jo, ja nav, tad es teikšu, mums ir jātiek galī skaidrībā nedaudz ar to, ko mēs saucam par šī gada pašvaldības no prioritātēm budžeta izpratnē.
Nu, katrā ziņā tas projekts, kas būtu attiecībā uz daļu jau 4, ir 2 miljonu projekts. Šajā gadā no pašvaldības budžeta būtu plānot 43 500 eiro. Attiecīgi pārējie šī gadā izdevumi būtu no aizņēmuma. Šobrīd budžetā jūs viņus neredzat.
Nu, tas bija tas, ko es pūlējos pateikt. Jāreiz mēs esam nodefinējuši patiesībā paķēruši viņus no sava nezināmā teiksim, cilvēku grupā pie budžeta izstrādāšanas, kas mums liekas, kas mums ir prioritāte. Jā, uz viņu paskatās tas, kurš tajā diskusijā nav piedalījies, tāds kā es vai jebkurš cits, piemēram, iedzīvotājs, viņš ieskatās mūsu budžetā un ko viņš secina par drošību. Nu, neko jau pārāk atšķirīgi no cita gada vai ne pārāk liela. Un es teikšu, ka šādi arī īsti nevarētu, es, manuprāt, nevar, kā saka, bārstīt frāzes par to, kas ir mūsu prioritātes, ja viņas faktiski ar budžetu nav sasaistīts kopā būtībā nemaz. Un es arī, piemēram, kādā nebūtu citā plašsaziņas līdzeklī, izpildirektora vietniece ir minējusi, ka mūsu prioritāte ir mazās sargāto iedzīvotāju vajadzības pēc sociāliem pakalpojumiem. Es nezinu, kas tāls novada pašvaldībā ir prioritātes. Jā, es citēju vienkārši. Nevar būt prioritātes viss, kas tajā dienā ir skaidrs. Tas ir mans viedoklis par prioritāšu jautājumu.
Vēl gribēju piebilst, tātad apkuras sistēmas operatīvajam centram projektēšana, šis neiezim kredīt un šis arī ir atliktais darbs. Un vēl pireiz, ja mēs sakam, ka tātad šī ir atliktie darbi, bet ir arī darbi, piemēram, mums būvprojekta izstrāde Talsa sporta namas energoefektivitāte 4500 jautājums. Šie plānotie darbi, ko mēs šogad plānojam uzsākt attiecībās projektēšanu, kāda ir ietekma uz 26. Gadu budžetu? Jo pa 4500 nevar uzprojektēt būvprojektu. Tā nav privāta māja. Man jautājums. Kāda šeit ir rēķināta ietekme uz 26. Gadu? Un vai ir rēķināts? Jo tātad šim jautājumam būtu jābūt arī budžeta komisijā. Jo kā mums iepriekš tik minēts, mēs plānojam divus gadus, šo un 26. Un es gribu zināt, kāda tad mēs uzņemoties saistības, uzsākot šogad projektu, kādas mēs saistības uzņemamies uz 26. Gadu? Arī teorētiski. Jo šie cipari, kas šeit ir iekļauti uz projektēšanu, nu viņi neatbilst. Par tādu naudu nevar izstrādāt veselu būvprojektu.
Tas būvprojekts sporta namā, man liekas, ir taisno uz apgaismojumu.
Energoefektivitātes paaugstināšana Karjeru ielā? Šaubos, vai tas būtu pieminēts. Šeit ir būvprojekta izstrāde būvprojektam Talsa sporta nama energoefektivitātes paaugstināšana. Tātad siltināšana. 4500, mēs to varam izdarīt.
Sandra pie šī varbūt, ja roku atcelt.
Labdien visiem. Tad šobrīd es gribētu sadalīt šo jautājumu vairākās daļās. Tad tas, ko Lita šobrīd prezentēja, bija plānotie projekti, bet tas, kas šobrīd ir palicis, ja tā var teikt, vēl deputātu diskusijai, jo par šiem jautājumiem patiešām deputāti nav runājuši līdz galam, bet tas, kas tika pieminēts, bija tad runa par prioritāriem aizņēmumiem, ko mēs varētu veikt no valsts kases. Un tā skaitā arī par aizņēmumiem, jeb realizējumiem projektiem, kuri plānojās šī gada laikā atvērties, un faktiski tie ir sami projekti, kas ir saistīti ar dažādiem mērķiem. Tā skaitā viens no tiem ir siltināšanas projekti, un ņemot vērā visus energoefektivitātes rādītājus, viens no šiem projektiem ir sporta nama, tātad energoefektivitātes paaugstināšana. Kāpēc viņi nav atspoguļot budžetā? Tāpēc, ka pirmkārt, līdz galam tas nav izrunāts, bet to mēs varam jebkurā gadījumā papildināt, jo šie projekti ir tie projekti, kuriem mēs varam pilnā mērā arī tā skaitā par pašvaldības daļu paņemt aizņēmumus. Tā kā šī diskusija vēl noteikti ir priekšā un papildināt, tas nenozīmē, ka mums šobrīd tad tiek veidotas jau tāmas, nē, jo faktiski tas ir skaidrs tajā brīdī, kad mēs vispār lemjam par šādu projektu realizēšanu. Citiem vārdiem runājot, tieši tāpēc arī šobrīd budžetā šie jautājumi nav iekļauti iekšā.
Jā, bet šis ir budžeta projekts, ko mēs šodien izskatām apvienotajā komitejā, un pēc tam virzīsim tālāk uz domas sēdi. Jautājums, kurā brīdī mēs runāsim par to. Iepriekš kolēģiem attīstības komitejā bija jautājums, kur mēs apspriedīsim šos te jautājumus par projektiem, par investīciju plānu. Kurā brīdī mēs to darīsim? Un ja mēs, piemēram, šodien paredzam jautājums vēl, kāda ir projekta nosacījuma, vai tur būs projektējuma būvē, bet visticamāk tur būs projekts nepieciešams, bet mēs budžetā būsim paredzējuši 4,5 tūkstoši, mēs jau nevarēsim uz viņu startēt, jo mums reāli nebūs finansējums.
Mēs varēsim, pirmkārt, es varu atbildēt tā, ka mēs noteikti gan attīstības komitejā, gan finanšu komitejā tiklīdz kā būs skaidri šie te, kā lai saka, nosacījumu projektu, mēs par viņu noteikti runāsim, jo šiem sam un arī prioritāriem aizņēmumiem tad ir iesniegšanas termiņi gadā 3. ceturksnis. Attiecīgi tas nozīmē, ka mēs tuvākajā laikā, jo šobrīd tās idejas ir izkristalizējušās, mēs noteikti par viņiem runāsim pilnīgi atsevišķi. Es vēlreiz uzsvēršu to, kāpēc viņi šobrīd nav budžetā iekšā, tāpēc, ka tur nav prasīts pašvaldības līdzfinansējums tiešā veidā, bet saistību uzņemšanās veidā, proti aizdevuma daļā.
Prioritāriem kredītiem arī?
Jā. Ne, prioritāriem kredītiem ir vajadzīgs kā kuram. Ir kam ir vajadzīgi un ir kam nav vajadzīgi, bet runājot par prioritāriem kredītiem, tai skaitā par Daļu ielu, šobrīd ir skaidrs, ka tur būs vajadzīgs aizņēmums, tad arī pašvaldības līdzfinansējums, un attiecīgi par to ir arī šobrīd diskusija, ka arī no izpilddirektora atsevināšanas daļas mēs varam nākošu šajā gadā sekt izdevumus, bet tas lielākais jautājums faktiski nav par šī gada budžetu, tas lielākais jautājums ir par nākošā gada budžetu, jo, ja mēs paskatāmies uz kopējiem cipariem, kas šobrīd ir sareikināti, bet kas nav budžeta ietvarā šobrīd, tie ir aptuveni 700 tūkstoši, un tur tā izšķiršanās būs, ko tad mēs realizēsim un ko mēs nerealizēsim.
Bet par šo jau bija man tieši jautājums. Vai budžeta komisija šo ir izskatījusi, apskatījusi, kāda ir ietekme uz nākamā gada budžetu, jo tik uzsvērts, ka mēs plānojam 2 gada budžetu. Bet šobrīd...
Jā, Lauri, bet mums jau kurā brīdī ir laiks šobrīd vēl šos lēmumus pieņemt un attiecīgi arī tālāk par viņiem diskutēt. Šobrīd tas nekādā veidā neskar šobrīd sagatavoto budžetu.
Bet es nesaprotu to, varbūt var izskaidrot, tiešām nesaprotu. Ja mums nav paredzēts līdzfinansējums, piemēram, šiem te projektiem, bet kad mēs par viņiem runāsim? Vai mēs sakam, ka mēs viņus pārceļam uz 26. Gadu? Vai kā notiek? Jo noteikumi jau šiem visiem projektiem ir sen gatavi. Mēs varam teorētiski kaut vai, ja mums ir apstiprināts budžets un finanses, mēs kaut vai šodien varam iesniegt iesniegumu. 3. ceturksnis ir pēdējais datums. Bet šiem visiem gan prioritāriem projektiem, gan arī šai Daģi ielai, gan arī Dundars ielai, mēs teorētiski varam jau šodien iesniegt.
Jā, mums ir veikts iepirkums.
Jā.
Šobrīd iepirkums jautājums, nav veikts.
Bet lai mēs vispār skatīto šajā virzienā, ka mēs pa viņiem varam runāt, viņiem ir jābūt budžetā, jo jums budžetā nav naudas, nu tad...
Budžetā tad viņš nav. Nebūs tikmēr, kamēr nebūs projekts apstiprināts.
A no kurienes mēs dabūsim naudu, tad šī nauda ir kaut kur nolikta atlikumā gada beigās?
Tas ir plānošanas process. Šobrīd mēs redzam, kādā veidā mēs iespējams varam nofinansēt šogad, jo, piemēram, runājot par Daģu ielu, tur varētu būt pieejamais finansējums, kas šobrīd ir rezervēts vēl atlikumā attiecībā no atsevināšanas līdzekļiem. Un attiecīgi par visiem projektiem tādā veidā arī nu, ir šīs te iestrādes, bet tā ir atsevišķa saruna, protams, ka pie viņas ir jāķerās klāt tik līdz mēs esam apstiprinājuši budžetu, tas ir noteikti Marta komitejas.
O, labi, pie atsevināšanas naudā mēs vēl atgriezīsimies, bet ja mēs runājam par realizāciju, tad ja pareizi atceros, Daģi ielā ir būprojekts, kurā nav paredzēts elektrības pieslēgums, tad šī te palielināšana vai pieslēgums, un arī apkure, kas jau kurā gadījumā būs jāfinansē no mūsu līdzekļiem, vai tad ne tā?
Nē, tur arī ir iespējams aizņēmums, tātad mēs šobrīd vēl...
Zem kā mēs ņemsim šo aizņēmumu?
Veidā ...noformēt iepirkumu, jo tikpat labi par to daļu, kas mums ir skaidrs zināma, tātad tur mēs varam sludināt iepirkumu, bet mēs varam iepirkumā sludināt arī projektē un būvē, kas attiecās tieši uz tām daļām, ko tu minēji.
Kur mēs varam projektē un būvē? Mums ir būvprojekts Daģi ielai 4.
Es runāju par elektrību un es runāju par apkuri.
Jā, projektē un būvē. Zem kura kredīta mēs to varēsim paņemt? Tie būs divi dažādi iepirkumi. Un tas neatbildīs šim te...
Kādā ziņā mēs ar šo jautājumu vēl esam procesā.
Jā, bet mēs esam ar tik daudz jautājumiem procesā, bet mēs šodien mums tiek likts priekšā budžeta projekts, uz kuriem jums nav atbildes. Mēs paši esam sapratuši, ka mums ir jābūt stingrai disciplīnai visam ieplānotam un jāturās pie plānotā. Šobrīd es to neredzu tādā plaknē.
Es vēlreiz minēšu to, kad mēs šobrīd esam procesā ar dažādām iespējams rezervēšanām naudas, un tam nav saistības šobrīd ar apstiprināmo budžetu, jo šie ir atsevišķi domas lēmumi, ar kuriem mēs startēsim mārta mēnesī.
Par kādām naudas rezervēšanām, kurā vietā mēs runājam vai domājam?
Es vēlreiz atgādināšu atsevināšanu, ko es minēju attiecībā pie Daģu ielas.
Atsevināšanas nauda daļa, kas ir sadalāma ar izpildu direktoru rīkojumu?
Agri.
Par to daļu?
Jā.
Labi. Paldies pagaidām.
Jā, paldies. Tālāk jautājumu. Aldis.
Jā, gribētu atgriezties pie tās prezentācijas, ko rādījāt sākumā uz ekrāna. Cik es paspēju sadzirdēt, tur tik nosaukti iesāktie projekti. Mums, vienkārši saprašanai, mums Dundags ielas pirmā kārta nav pabeigta vēl? Maksājumu izpratnē jūs tos minējāt, jā?
Jā.
Tādēļ viņš mums skaitījās kā tajās aktīvajos iesākties labi, jo varēja padomāt, ka mēs viņu tā turpinām. Jā. Jautājums ir par līdzdalības budžeta apmēru, kurš ir
kurš ir paredzēts mums budžetā. Lūdzu nelielu stāstu par viņa apsvērumiem, kurus izmantojāt, nosakot šādu summu.
Līdzdalības budžetam ir saplānots, kā mums to atļauja noteikumi 0,01% no budžeta kopsummas, kopā tie 27486. Katrā ziņā minimālais slieksnis.
Jā, to, tas ir acīm redzam, bet nu, apsvērumi kādēļ jūs vai neizskatījāt iespēju arī...
Mēs skatījām iespēju izvēlēties citu koeficientu.
Neizskatījāties?
Nē.
Jo?
Jo, mums budžetā nav arī tik liels atlikums, lai mēs varētu...
Nu, nav jau tā, ka mums budžetā tur viss ir līdz pēdējiem centam izdzīvošanas režīms, jāsaka.
Jā, bet nav arī slikti, kad pirmajā gadā ir tāds testa režīms. Paskatās, kā tas notiek un attiecīgi nākošu gadu var lemt savādāk.
Un cik centi tad uz vienu iedzīvotāju tur sanāk?
Cik centi šobrīd uz iedzīvotāju?
Jā, jā.
0,76 centi uz vienu iedzīvotāju.
Jā, paldies. Skaidrs, labi. Apsvērumu neizskatījāt, bet varbūt kā vajadzētu. Man jautājums ir radies šeit diskusijas gaitā, kādēļ situācija budžetā šobrīd izdevuma daļā ir atšķirīga no tā, kas mums ir budžeta projektā šobrīd, par kuru mēs runājam, kas pievienot lēmumu projektam. Tā nav viena tā pati summa izdevumos.
It kā vajadzētu būt, jāpārbauda, pārbaudīsim.
Nu, man arī šķiet, ka vajadzētu būt, bet jau šobrīd izdevumi ir savādāki katrā ziņā.
Tie, kas ir, nu, respektīvi, pie lēmuma datnes, jā, ir
atšķirta. Nu, lēmuma datnē un jūsu prezentācijā bija viena summa minēta, šobrīd budžetā visvar ir cita summa. Vai nebija jābūt tā, ka tas,
bija
uz
jābūt,
ko mēs skatāmies, ir precīzi tas, par ko mēs runājam?
Jā, principā tur nebija jābūt nekādām izmaiņām, un visvarī bija jābūt tādai pašai summai, kāda ir šobrīd, un tur jāskatās, vai kāds nu, nav kaut ko paspējis.
Jā, es piekrītu, ka bija jābūt vienkārši, nu, tad būtu vēlams, ka mēs skatāmies uz vieniem un tiem pašiem skaitļiem. Jā, man tātad attīstības komitejā no rīta pusē mēs jau runājām par to, kādā veidā šis budžeta plānošana vai vispār budžeta izdevumi ir sasaistīti ar mūsu pašvaldības attīstības un plānošanas dokumentiem, ko patiesībā, nu, es teikšu, normatīvi aktu mums uzliek par pienākumu plānot budžetu atbilstoši šiem mūsu attīstības plāniem. Gribu atzīmēt, ka joprojām reti, kurai iestādē ir minēta rīcība pie budžeta izdevumiem, kas tur ir paredzēti, kādēļ šīs rīcības netiek atšifrētas budžeta izdevuma sadaļā. Bija iestādes, kuras bija godīgi pievienojušas tāmes dažādu pasākumu, arī ar atsaucēm uz rīcības plānu, uz rīcības numuru un tā tālāk, bet nu, lielākā daļa nav sasaistīta ar pašvaldības tā kā attīstības plānošanas dokumentiem. Manuprāt, es par šo jau kaut kad esmu teicis, es pilnīgi noteikti par to kaut kad jau jums esmu teicis, ka nu, budžeta plānošanā ir jāievēro tas princips, ka tam budžetam ir jābūt saskaņā un vispār balstītām pašvaldības attīstības un plānošanas dokumentos. Šobrīd to nevar ieraudzīt. Patiesībā mums vispār nav bijusi diskusija par šī budžeta saistību ar mūsu esošiem dokumentiem, jo tas, ka piekdien bija neformāls saruna, es neuzskatu, ka tas ir pietiekams darbs, kas izdarīts domē, runājot par attīstību un plānošanu. Bet no šobrīd šis ir tas brīdis, ko mums solīja kā komitejā. Komitejā mēs varēsim parunāt par to, tātad, kāds mums ir investīcija plāns, kas tur ir paredzēts 25. Gadam, kas tur 24. Gadam ir paredzēts, un kā mēs šo te visu redzam budžetā. Varam mēs par šo pavērt vaļā vietu ziņojumam un pēc tam arī jautājumiem un diskusijām.
Vai Lauris Laicāns mums ir pieslēdzies? Nu, ja šobrīd nav, neviens no izpildvaras arī nevar nokomentēt, nu, droši vien tad mums jāatstāj, jāsagatavo šī informācija uz domas sēdi. Ja šobrīd vai Sandra arī neko neteiks pie šī?
Jā, bet es gribu teikt, ka tas nav stāsts par domas sēdi un informāciju, ar kur mēs drīkstētu iepazīties. Es arī jūs, domas priekšsēdētāji, aicinu iepazīties ar mūsu investīciju plānu, paskatīties, kas mūsu investīciju plānā ir rakstīts par 25. gada plānotajiem projektiem par uzsākšanas laiku, 25. gads vai 24. gads, un tad ieskatīties budžetā, un tad parunāsim par to, kāpēc tur ir vai nav mūsu budžetā šī lieta ielikta. Jo to nosaka normatīvi akti, ka mums budžetam jāizstrāda atbilstoši mūsu mērķiem.
Droši vien ar piebildēju līdzekļu tam, jo investīciju plānā mēs droši vien varam daudz lietas sarakstīt. Un
nefilozofēsim par tēmu, kas prasa
Aldis skaidrs, ka vajadzības vienmēr būs vairāk nekā pieejamies finansējums. Un kurš investīciju plāns vai rīcības plāns ir maināms atbilstoši situācijai?
Kāpēc jūs neesat viņu mainījuši, ja jūs zinat, ka budžetā mēs nedarīsim vienu darbību, bet darīsim citu?
No, tā tad viņš būs jāmaina, varbūt Laina var nokomentēt.
Piemēram, bez emisijas transporta līdzekļu iegāda 25. gadam.
Es varu pakomentēt visus šos jautājumus, par ko ir diskusija. Esam sagatavojuši iepriekšējā gada investīciju plānu izvērtējumu, saucamo pārskatu par šī izpildi. Pēc budžeta apstiprināšanas mēs attiecīgi iesim uz komitejas sēdēm, lai šo izvērtējumu sniegtu jums un sastādītu jauno investīciju plānu ar jaunajām iecerēm, kas ir apstiprināts budžetā.
Tātad jūs domājat, ka mēs to plānu mainīsim pēc budžeta, nevis budžetu gatavojot skatīsimies tajā plānā?
Jā. Kā arī to darījām jau šajā gadā?
Nu, pēc plāna, pēc plāna, manuprāt, definīcijas.
Mums ir jāsaprot finansējums, kas ir paredzēts budžetā, un mēs jau tehniski nevaram salikt investīciju plānu.
Es skatos mūsu investīciju plānu, ka, manuprāt, ir jābūt par pamatu tam, ja mēs plānojam investīcijas tāls novada pašvaldībā. Nu, piemēram, pasākums bez emisijas transporta līdzekļu iegāde. 25. gadā mums ir jāveic.
Kur ir? Mums plānā ir jāveic, jā, bet kā es jau minēju, mums jau ir sagatavot šis izvērtējums. Par iepriekšējā izpildi un attiecīgi dosimies uz budžeta komisiju, lai skatītu par nākamo un vizītu uz priekšu ar jaunu investīciju plānu.
Un tātad mēs budžetu pieņemam, neņemot vērā to, kas 25. gadam ir paredzēts. Nu, tas ir tas, ko es gribēju saprast, jo ja tāds sākotnēji bija šis plānošanas princips, plānojam, kas sanāk, plānojam visu ko, bet mūsu esošajos plānos neskatāmies, tad man jautājumi nebūtu vairāk faktiski. Šobrīd tā sanāk, apstiprināsim budžetu un tad skatīsimies plānu, pēc kura mums šis budžets bija jāplāno.
Plāniem cik sanāk?
Kaldi?
Plāniem cik sanāk?
Jā, bet es neko neteiktu, ja mums nebūtu jauna plāna ielikt šeit 25. gadā, bet pilnīgi noteikti tur ir projekti, kuri varētu nebūt, kuri nav mūsu investīciju plānā vai darbība. Un mēs par to nekad neesam diskutējuši par to, ka mēs tos vienus atliekam, vienkārši tāpēc, ka zudus vajadzība vai kas. Rojas Estrādes infrastruktūras uzlabošana 25. gadā. Ir? Kur ir bijusi diskusija, ka mēs to nedarām? Budžetā? Kurā vietā ar kādu? Kurā tāmē, piemēram, ir šis darbs? Ja ir, tad jauki. Ja ir, tad sakiet, vai man būtu vieglāk saprast, kā mēs esam sakojuši savam
Sandriem
apstiprinātam plānam.
Tātad šobrīd vēlreiz par to, kas ir vai nav iekļauts budžetā. Tātad Lita minēja plānotos investīciju projektus, arī tai skaitā, kas skar Rūles estrādes infrastruktūru. Šobrīd droši vien, kad attīstības nodaļa varētu vairāk nokomentēt, bet ir plānots iesniegt projektu par termiņiem, kad un kā to lūdzu attīstības nodaļa, bet attiecīgi tad, kad šis projekts tiks apstiprināts, jo tas ir projekts, kuram nav vajadzīgs pašvaldības līdzfinansējums, tad tur mēs varam iet uz aizņēmumu, līdz ar to pašlaik, kamēr vēl pat nav iesniegts projekts, viņš budžetā neatspoguļojās. Laina, lūdzu nokomentēt.
Kas tas par aizņēmumu ir pie reizes arī, tad sakiet?
Es gribēju, Andri, precizēt informāciju, par kuru projektu iet runa.
Rojas estrādes infrastruktūras bija saistībā ar piekrastes projektiem.
Jā, bet tas ir cits.
Tas nav ar Rojas estrādes saistībā?
Tas nav ar lielo estrādi, tas ir domāts kultūras centrā estrāde.
Ā,
4-2 dažādi.
Tad es, jā, jo es tiešām sapratu, ka tur ir gairuna par gaismām. Nē, ja?
Nē.
Labi, paldies.
Es teikšu, ka es nesapratu, piemēram, kas tas tāds bija tikko. Un vēl mazāk es tiešām nesapratu, kāda ir šī sasaista ar pašvaldības attīstības un plānošanas dokumentiem, kur spriežot pēc tiem, mums prioritāte drošība nav paredzēt 25. Gadā, un tas ir viss, ko es viņos redzu. Ko es gribētu sekot budžeta izskatīšanā tam, ko es par to zinu. Tātad attīstības komitejā mums solīja par kaut kādu informāciju gatavot. Es saprotu, ka tās joprojām nav, ja? Par rīcības plānu un tam līdzīgu sasaisti.
Nē, vēl viņa nav.
Par finansējumu, kur mēs lēmām, kur ir vajadzīgs priekšfinansējums, šis ir budžetā paredzēts vai nav? Tātad mums attīstības komitejā bija trīs jautājumi, kur nepieciešams līdzfinansējums, kā arī priekšfinansējums. Jautājums, vai šis ir budžetā paredzēts, vai mēs uzreiz pēc budžetā pieņemšanas taisīsim grozījumus?
Es varbūt tik uzmanīgi neklausījos vai nedzirdēju, par kuriem konkrēti?
Attīstības komitejā ir trīs lēmuma projekti, kur mums ir nepieciešams līdzfinansējums un priekšfinansējums. Un man bija jau jautājums, vai šis jau nav paredzēts budžetā. Cik noprotu, vismaz es personīgi neatradu, tad sanāk tā, ka mēs otrdien, pirmdien pieņemsim budžetu un pēc nākamās domas sēdes taisīsim grozījumus.
Es noprecizēšu, es nezināju, ka ir šāds jautājums. Jā.
Jā, varētu būt, ja nebijāt komitejā, bet kaut kam jau šo uzdevumu deva.
Laini, gribu nokomentēt kaut ko pie šī?
Ja šeit iet runa par šiem trim projektiem, kas bija šorīt atzīstīts komitejā, ja?
Jā.
Jā.
Jā. Tad jaunaudas retināšanai būs nāmi A0115, EKK22411. Dundags jauniešu projektam nāmi A0118, EKK22411. Un zivi mazuļi nāmi 01111, EKK22442.
Var lūdzu atsūtīt e-pastā.
Jā.
Ko es te lai var apskatīties. Paldies.
Jā, paldies, ka vajag šobrīd esam strādājuši pie šī jautājuma. Savu labi jāvēl pie šī.
Un šie minētie trīs projekta izdevumi jau šobrīd budžeta projektā ir ieraugām. Ja? Es to jautājumu uzdot tādēļ, ka no rīta tur nevarēju nesaprast, vai ir iekļaut, tā kā ir, tā kā nav, tā kā bijām droši, ka ir, bet patiesībā nav. Šobrīd, ka mēs uz viņu skatāmies. Jo runa ir par to, ka šis lēmums par projektiem tiks apstiprināts februāra beigās, pēc tam, kad mēs būsim jau apstiprinājuši budžetu. Un tādēļ ir jautājums, kā mēs varam vienlaicīgi ar budžetu pieņemšanu vai neīsi pirms tam neielikt viņus budžetā.
Es neredzu iemeslu apšaubīt Laimas teikto. Viņa teica, ka budžetā ir konkrēti nosauts dāmas un kodu.
Šeit nerunājam par Laimas teikto. Ja mēs gribam pārliecināties, tad viņi iesim uz to tāmi un skatīsim, vai tur ir zivju mazuļu atražošana. Jā, apskatiet.
Tā var darīt.
Apskatiet.
Mikrofonu lūdzu.
Tātad tāmē 01.111 dabas resursu vidas aizsardzības fonda pamatbudžets 2025, kodā 2244.2 ir paredzēts zivu mazuļiem projekta nauda. 1000.
Viss saldi pie šī, ja tad vairs nav jautājumi pie šī. Labi, kolēģi, pusotru stundu vairāk esam strādājuši, tad šobrīd pārtraukums 15 minūtēm līdz 14, nu, teiksim 50.